Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu našeho seriálu Kaplani ve službách potřebným, který vysíláme v rámci cyklu Před kostelem. Tento díl budeme věnovat psychohygieně kaplanů a péči o ně. Ze studia Hradec Králové vás bude provázet Martin Weisbauer. Já jsem si do dnešního 8. dílu našeho pořadu Kaplani ve službách potřebným pozval Františka Zakopala, protože se budeme bavit o psychologické a duševní péči, o nemocniční kaplany. Mnoho posluchačů i pacientů často zajímá, jak to nemocniční kaplani dělají, aby se z toho lidově řečeno nezbláznili. A právě o tom bude náš dnešní pořad. Já tě tady, Františku, moc vítám a děkuji, že jsi si udělal čas na náš rozhovor.
Děkuji moc za pozvání, Martina.
Možná, že by ses mohl nejdříve představit, proč jsem si vybral zrovna tebe na toto téma. Ty už to máš dlouhou praxi, tak co všechno jsi dělal anebo v současné době děláš v této oblasti?
Tak profesně jsem teolog, psycholog, terapeut a supervizor. A s nemocničním kaplanstvím jsem se poprvé setkal v roce 2017-2018, kdy mě právě oslovili nemocniční kaplani s prosbou o přednášku na Velehradě na to téma psychohygieny a péče vlastně o duševní a psychické zdraví. A později jsem byl vlastně v pozici národního koordinátora při ČBK, koordinátora nemocničních kaplanů, a nyní 2 roky jsem supervizor nemocničních kaplanů. Jezdím pravidelně na supervize do Hradce Králové, do Prachatic, do Tábora, do Brna a tam, kde je potřeba.
My bychom si nejdříve mohli definovat, k čemu taková psychohygiena slouží, jaké jsou její, řekněme, duchovní a duševní cíle.
Tak vlastně pozice nebo profese nemocničního kaplana, tak už z toho názvu kaplan, tak je jasné, že je potřeba čerpat zejména z toho duchovního zdroje, kde to je osobní modlitba, bohoslužba, mše svatá, adorace, kontemplace a další ty skutečnosti, které známe z toho duchovního života. To si myslím, že je jakoby nosný, nebo je to alfa omega. Dál je to čtení z Písma svatého, lekcio divína, modlitba ružence, korunka k Božímu milosrdenství, všechny tady ty formy nábožensko-duchovního života, které vlastně nám pomáhají snášet jednak ty těžkosti spojené s touto službou, a také potom vlastně nás disponují tím nejlepším způsobem k tomu našemu poslání. To znamená přinášet nemocnému člověku naději. Naději na život věčný, na život s Bohem. A děje se to už teď na zemi skrze to setkání, že to je, jak se mezi námi kaplany říká, od srdce k srdci. Tak vlastně od toho setkání člověka s člověkem. Než půjdeme do té druhé oblasti, oblasti psychologické, tak bych ještě chtěl doplnit podstatnou záležitost, která se týká toho duchovního, to jsem nevyjmenovával v těch formách. Ve své zkušenosti praxe vnímám, že v poslední době se hodně rozvíjí duchovní doprovázení nebo také duchovní coaching, a to vnímám u nemocničních kaplanů jako hodně důležité, ten růst ve víře, duchovní doprovázení.
Kdybychom to trochu zkonkretizovali, s jakými problémy nejčastěji bojují například nemocniční kaplani?
Tak já jsem zmínil vlastně tady prvně ty duchovní záležitosti. Ten tvůj dotaz, Martines, spíše směřuje do té rovině psychologické nebo psychické. Když teda půjdeme k těm psychologickým metodám, ptal ses na to, s jakými potížemi se setkávám. V podstatě, když vyjdu ze supervize, ať už je to skupinová supervize nebo individuální supervize, tak jsou to většinou takové interpersonální vztahy, mezilidské vztahy, ať už v nemocnici nebo v tom zařízení, kde kaplan slouží. Pak to mohou být vztahy mezi sebou, mezi kaplany jako kolegy. Tady si vybavují letmo, že vlastně je podstatný rozdíl, pokud ten kaplan, nemocniční kaplan slouží sám v tom zařízení, anebo je v nějaké větší nemocnici, typicky fakultní nemocnici, kdy se setkává více s kaplany. A tam v tom druhém případě je to mnohem lepší, protože vlastně můžeme mluvit o jakési intervizi, nástroji, kdy zažívám nějaké těžkosti, tak díky tomu, že tam je víc kaplanů, tak to můžu okamžitě konfrontovat s kolegy. A to vidím jakoby nosné, nepracovat sami. Ostatně ty sám si pamatuješ na to, když jsme začínali skupinovou supervizi nemocničních kaplanů v Hradci Králové, tak jeden z těch sekundárních zisků z této supervize byl v tom, že jste si kaplani založili okamžitě WhatsAppovou skupinu, kde se vlastně díky té WhatsAppové skupině můžete takhle intervizně scházet a podle mých informací to funguje velice dobře.
Já bych tě ještě poprosil pro posluchače, jestli bys mohl definovat, co je intervize, co je supervize a jaký je mezi nimi rozdíl.
Ano. Tak supervize, vlastně základní taková definice je vidět nad, vidět ze zhora, anebo taky s odstupem tu službu, kterou vykonávám. Většinou se to děje, ať už ve skupině kolegů nebo individuálně. Většinou tam bývá přítomen nějaký externí supervizor, který nemusí mít tu pozici nemocničního kaplana, ale má zkušenosti s vedením lidí a vlastně s facilitací tady těch setkání. A intervize, jak už z názvu, je mezi kolegy. Takže tam už vlastně se nejedná o to, že tu službu intervizní poskytuje supervizor, i když taky může, pokud sám je třeba nemocniční kaplan, ale poskytují si to dva nebo více nemocničních kaplanů mezi sebou. A tohle obecně ale se týká jakékoliv profese, nemusí jít jenom o nemocniční kaplanství, ale třeba o lékaře, učitele a podobně.
Jak často se doporučuje nemocničnímu kaplanovi absolvovat intervize a nebo potom i ty supervize?
Tam možná bychom mohli zmínit rovnou tu skutečnost, kterou ty, Martine, dobře víš, že většina nemocničních kaplanů pracuje na poloviční úvazek nebo menší. A ze zkušenosti se ukazuje, že ta skupinová supervize stačí jednou za 2 až 3 měsíce. Já vidím jako minimum ty 3 měsíce. U kaplanů, kteří pracují na plný úvazek, si myslím, že tato doba by mohla být maximálně 2 měsíce a ideálně třeba co měsíc nebo co 6 týdnů. To je, co se týká skupinové supervize. A individuální supervize je potom podle potřeby. To znamená, záleží na jak v úvozovkách těžkém oddělení nemocniční kaplan pracuje, pokud pracuje na paliativě, LDNC nebo na nějaké traumatologii, na úrazovce, tak tam samozřejmě ta frekvence těch setkávání, ať už supervizních nebo intervizních, by měla být mnohem častější.
Jenom pro představu posluchačů, jak taková supervize vlastně probíhá? Co je jejím hlavním obsahem?
Tak na začátku, aspoň já, jak to dělám, tak dávám takový icebreaker nebo takové pozitivní kolečko na začátek, to znamená, aby jsme začali dobře, pozitivně naladění, s čím pěkným jsem se ve své službě setkal. Nemusím hovořit všichni, záleží na velikosti skupiny a jakmile proběhne tady to první kolečko, tak se vlastně dostaneme k tomu, co se říká v supervizi zakázka, když, jak sám dobře víš, na poslední supervizi jsme tenhle ten termín trošku podstoupili kritice v tom smyslu, že je lepší přijít prostě s případem nebo s nějakým pacientem, s člověkem, se kterým si nevím rady nebo ve mně něco uvízlo a pak vlastně se dohodneme ve skupině, jaké téma, jakého pacienta budeme probírat tak, aby jednak ten nositel toho případu mohl ventilovat to, co je třeba v něm případně negativní, když je to například v důsledku nějakého těžkého tématu, jako by úmrtí nebo vážné zranění nebo odchod nějakého blízkého člověka, anebo když jsou to třeba nějaké dlouhodobé těžké nezhody na pracovišti. Takže to je vlastně druhá taková část pojmenování toho problému a třetí je potom, jakou metodou nebo spíše formou se budeme tímto případem zabývat, ať už je to klasický Balint, Balintovská skupina, anebo další, jak bych řekl, moderní metody a prvky, které znám třeba z výcviku na Daletu v Olomouci, a to je přístupu zaměřený na řešení, kdy vlastně využíváme hodně metod, ať už jsou to reflexní skupiny, rybníček, nebo prostě mnohé další. Vždycky podle toho, aby to bylo maximálně efektivní pro toho, kdo s tím případem přišel.
Ty jsi tady vyjmenoval teď spousty různých metod. Mohli bychom se na některé z nich podívat blíže, které třeba nejčastěji používáš při svých supervizích. Říkal jsi Balintová metoda třeba a další, takže bychom se mohli třeba na jednotlivé tyto metody podívat podrobněji.
Tak vlastně, když nějak vznikala supervize, tak jedním z těch průkopníků byl Maďar, pan Balint. Od toho se ustanovila nějaká Balintovská skupina nebo Balintovská supervize, která dle mého názoru je v České republice nejvíce rozšířená a ta má nějakých 5-6 kroků. V prvním kroce vlastně se jenom ten nositel toho případu vlastně těm druhým, kteří jsou na té supervizi, tak sděluje nějaké informace, co všechno v něm je. Vlastně vypráví dopodrobna ty jeho pocity, to, co se vlastně stalo, odehrávalo a podobně, aby ti, kteří na té supervizi jsou, tak byli zasvěceni do toho případu. V druhém kroce pak jde o dotazování, to znamená ze strany jednotlivých kaplanů, tak cokoliv je napadne nebo potřebují nějak ozřejmit, tak vlastně pokládají dotazy tomu nositeli případu. Tady ten druhý krok už sám o sobě může být hodně užitečný, protože za pomoci kladení těch otázek od kolegů tak dochází k tomu, že si ten nositel případu něco uvědomí. Třetí krok je potom ať už fantazie, to znamená, že tam člověk mluví nějakou fantazii za pacienta, za kaplana, za personál, nebo i nějaké jako abstraktní věci, třeba za auto nebo za ty procesy. To bývá také důležité. Tady při tom třetím a čtvrtém kole už nemluví ten nositel případu, ale jenom ti ostatní účastníci. Ten nositel případu musí v tuto chvíli mlčet nebo si případně dělat poznámky. A vlastně potom další krok je ocenění, protože ta služba nemocničního kaplana je náročná a tady vlastně ten další krok umožňuje, aby slyšel ocenění od kolegů, co všechno s očima těch druhých, jako oni vnímají jako dobré a pozitivní, co vykonal nebo udělal pro toho pacienta. Takže je to takové kolečko chvály, pochvaly toho nemocničního kaplana. A to bývá strašně důležité z hlediska emocí, že tady vlastně se ukotvují ty pozitivní emoce člověka, že jako nějak vyšumí ty pochybnosti nebo otázky, jestli svoji práci dělám dobře, jestli nedělám dlouho nebo naopak krátce. A je to velice vlastně užitečná věc, to ocenění od kolegů. To poslední nebo předposlední kolečko doporučení, to znamená zase takovou nekritickou formou, ale zpětnou vazbou, tak citelně kaplan dostane nějaké další nápady a postřehy, jo, kdy klasicky používáme tu formu já na tvém místě bych zkusil tohle a tohle, já na tvém místě bych zkusil mluvit s matkou, já na tvém místě bych zkusil promluvit s lékařem a podobně. A tady v té fázi zase ten respondent mlčí a to poslední kolečko je vlastně už jenom o tom nositeli toho případu a to je, že on vlastně ten, kdo s tím tématem přišel, tak má poslední slovo. Většinou zase ti ostatní účastníci už mlčí a vlastně on říká, co nejdůležitějšího nebo nejefektivnějšího sám pro sebe si z toho odnáší.
Takže to je ta Balintovská metoda. Zmiňoval jsi ještě další, pojďme se na ně podívat postupně.
Tak další metody potom vychází z toho přístupu zaměřený na řešení, což je vlastně můj směr, který jsem 4 roky vystudoval na Olomoucké instituci Dalet. A jedna z těch metod nebo forem supervizí je právě reflexní skupiny, kdy jde o to využít to množství těch kaplanů, kteří se na tom místě setkají a oni mají možnost reflektovat určitý pohled té dané problematiky. Ať už za toho samotného kaplana, nebo za pacienta, nebo za lékaře, nebo za zdravotní sestru, tak vždycky vlastně, jakmile zmapujeme to téma, to, co ten kaplan potřebuje, tak se pak rozdělíme do těchto skupinek. Potom já jako supervizor mluvím chvíli s tím nositelem případů, aby zase jsme se dokázali napojit na tu danou problematiku a po určité chvíli potom dostanou slovo, ať už jednotlivci nebo i dvojice, trojice, které podle toho, kolik počtů kaplanů je na té supervizi, tak vlastně oni potom reflektují ty pocity nebo ty dojmy, jaké z toho mají za tu pozici kaplana, za tu pozici pacienta, lékaře a podobně. A potom vlastně podle času, který máme, tak může vlastně proběhnout další dotazování supervizora s tím kaplanem, jak reflektuje to, co slyšel. A pokud je více času, tak zase ty skupinky reflexní mají možnost jako si druhého kola něco říct. A na závěr vlastně zase mluví nejvíc ten nositel toho případu, kdy on vlastně říká, co mu to přineslo, jak to teď vidí. Tato metoda si myslím, že je zase hodně důležitá, že tak jako emočně nabitá a nápady nabitá, bych řekl, že vlastně umožňuje tomu, kdo si jako neví rady nebo je nějak namočený výrazně do těch potíží různých, tak najednou jako objeví možnosti dalšího řešení.
Také se účastním supervizí a zažil jsem tam i formu, která se jmenuje rybníček. Myslím, že jsi ho taky zmiňoval. Popiš prosím ti ještě tento způsob supervize.
No, můžu potvrdit, že rybníček je mezi hradeckými kaplany velice oblíbeným. Myslím, nadělám si nějakou statistiku, ale že ho používáme docela často. A vychází z toho obrazu, který jsme třeba většina z nás zažili, když jsme byli malí, jak kačenky nebo husy prostě plavou na rybníce a buď jsou chvíli spolu a pak se zase rozejdou a nebo odletí. A vlastně sedíme v kruhu, supervizor je s nositelem toho případu uvnitř toho kruhu a vlastně jsou tam další dvě nebo tři židle a kdokoliv nějak cítí potřebu mluvit k tomu tématu nebo říct tam něco ze své zkušenosti, jak to vidí on, tak si z toho velkého externího kruhu přisadne doprostřed a je to vlastně taková diskuze a ostatní kaplani poslouchají a podle chutí a podle toho, co mě v hlavě napadne, tak budu dovnitř toho kruhu, něco tam řeknu, něco tam sdělím a pokud mám pocit, že jsem vyčerpal tu téma, tak si zase sednu do toho vnějšího kruhu a umožním prostor pro ty ostatní. Z hlediska vlastně služby nemocničního kaplana vidím tuhle tu metodu nebo tu formu supervize jako velice užitečnou, protože jde o to, aby se tam zapojili skutečně všichni, aby jsme vyloučili nějakou jako pasivní supervizi a respektive taky jde o to, že aby všichni mohli mluvit, aby něco třeba negativního se neuchytilo na někom a nezůstalo to v něm, ale měl pocit, jako že je užitečný a že vlastně přispívá k tomu dobru věci.
V případě závažnějších problémů nemocničního kaplana lze také doporučit relaxační techniky. Jaké se nejčastěji využívají?
No, když se vyskytnou problémy, tak na relaxační techniku už je pozdě, jak já říkám.
Aha.
Relaxační techniky vlastně my musíme dělat jako prevenci, jo? Tak jako vlastně si čistíme zuby minimálně dvakrát denně, protože Pán Bůh nám dal zuby zadarmo dvakrát, po třetí už si je musíme platit sami, tak vlastně tak je to i s dušením zdravím. Pokud chci, abych se eliminoval ty rizika, abych se nedostal do nějakého syndromu vyhoření nebo nějakých psychických potíží, tak bych vlastně měl pro to něco dělat. Základem jsou sportovní aktivity, pohyb, něco, co, jak říkal svatý František, kterého ty i já máme moc rádi, tak vlastně udělám něco se svým bratrem oslem, jak říkal tomu tělu. A to je vlastně základem alfa omega všeho, nějaký pohyb. A typicky se to pak dá krásně propojit s tím duchovním životem, vlastně, že i u růžence se můžu pohybovat, můžu chodit, nebo když jsem v posledním období modlíme křížovou cestu, tak je tam také jasné, že se chodí, a nebo aspoň minimálně stává, sedá a klečí. Teďka v poslední době obdivuju tu africkou liturgii, kdy při mši svaté se tančí. To je vlastně také spojené s pohybem. A tohle to bývá jakoby hodně přínosné jako prevence před syndromem vyhoření nebo před psychickými potížemi. No a když jsi zmínil ty relaxační techniky, tak tam je zase řada forem. Nejrozšířenější taková psychorelaxační metoda, to určitě posluchači znají, je Jakobsonova progresivní svalová relaxace, která je nejvíc jako rozšířena v těch zemích západního světa. Vymyslel to pán Jakobson v roce 1910, kdy dneska bychom mohli říct, že to byl nějaký fyzioterapeut a terapeut, který si všiml, jak to tělesné napětí souvisí s tím duševním a naopak. Že u lidí, kteří jako vykazují duševní napětí, tak když se začalo pracovat s uvolněním svalů, tak vlastně došlo i k poklesu toho duševního napětí. Další takovou rozšířenou psychorelaxační metodou je Schulzův autogenní trénink. To byl zase Němec v 30. letech minulého století, kdy vlastně to má nějakých 6 kroků. Pracuje se s pocitem tíhy, s pocitem tepla. Zaměřujeme se na činnost srdce, na dýchání, na takzvaný solar plexus, což je, jak v břiše probíhá zpracování potravy, tak se z břicha rozlévá energie do celého těla a tak vnímání tady té energie. A potom chladné čelo, tak jako lidé, když jsou v krizové situaci, tak mají pocit, že mají horké čelo, tak vlastně tady to jako chladné čelo vlastně znamená potom klidné. A Schulzova metoda je také hodně rozšířená a ta se potom nepoužívá už jenom jako v prevenci před těmi duševními potížemi, ale také jako léčebná metoda, když už někdo těmi psychickými potížemi trpí. No potom je řada dalších takových, ať už kratších nebo delších metod relaxačních. Mezi lékaři jsou hodně oblíbené aktivity, které se moderně označují pojmem mindfulness, to znamená zapojení všech 5 smyslů, který máme. To hodně vychází vlastně z těch východních praktik. Teďka poslední dobou používám metodu 5-4-3-2-1, která je úplně jednoduchá a ten první smysl je vlastně zrak, že člověk vyjmenuje 5 věcí, které před sebou vidí. Pak další je hmat, že vyjmenuje 4 věci, a kterých se dotýká. Potom je to sluch, 3 věci vyjmenuje, které slyší. Dále je to čich, že vlastně se nadechnu nosem a vyjmenuji 2 věci, které cítím, ať už je to čerstvý vzduch, nebo vůně kávy, nebo čaje. A poslední je chuť, vlastně, že když si uvědomím, jakou mám chuť, nebo napíj se vody, nebo kávy, tak, nebo si kousnu do čokolády, tak je to jako takové báječné, krátké cvičení. A vlastně i teďka mám pocit, když jsem ty věci vyjmenoval, že je to takové, jak kdybych se loknul kávy nebo Red Bull. Znáš tuhle metodu?
To jsem možná už někde slyšel, ale abych se přiznal, tak jsem ji nepraktikoval zatím.
To find the truth, but accept it. looking forward to embrace one coloric moment, find my face. So me and you, we want to be here to find the truth. Non-acceptance by your side, further distance without pride.
You're with me, you're the only one.
Supervize nemocničních kaplanů by měly probíhat v každé diecézi pro ty její nemocniční kaplany. Jak často probíhají v jednotlivých diecézích? Vím, že třeba v naší Královéhradecké je supervize jednou za 2 měsíce. Máš nějaké další zkušenosti?
Tak aby ta, jak jsme se bavili na začátku, supervize byla efektivní, tak by měla být minimálně 5x, 6x do roka. Pokud je to třeba 3x, 4x, tak jak říkají odborníci nebo tvůrci, tak už se nejedná o supervizi, ale o nějaké setkání. Potom je také důležité počet. Podle nějakých standardů, tak se ideálně na supervizi skupinové je počet na jednoho supervizora 6, 8, maximálně 10 účastníků. Pokud nějakých 12 a více kaplanů, tak už by bylo profesionální, kdyby to vedli 2 supervizoři. Tak to ještě takové jako upřesnění k těm podmínkám, kterých jsme se vlastně bavili i na té naší poslední supervizi. No a co se týká jednotlivých diecézí, když to vezmu od Litoměřic, tak tam je nemocničních kaplanů velice málo, tak myslím si, že oni nemají ještě skupinovou supervizi, ale tak jako byl ten záměr, když jsem ještě působil při ČBK, tak aby vlastně ty menší diecéze se slučovaly s těmi velkými. Nevím, v jakým je to stavu aktuálně, ale myslím, že jsme to navrhovali, že právě z Litoměřic by mohli třeba jezdit do Prahy, aby vlastně tu možnost supervize měli. Dál, když je to plzeňská diecéza, tak tam probíhají supervize několikrát do roka, vždycky aspoň jednou minimálně mě tam zvou, nebo zvávali v minulých letech. Jezdí tam pan doktor Šturma dlouhá léta, takže je to odborník, který je takhle propojený s nemocničním kaplanstvím a možná by taky stálo za toho vyspovídat pro ty naše potřeby nemocničního kaplanství. Je to, byl to takový můj sen nebo nápad, že on se dlouhodobě jakoby potkává s nemocničníma kaplanama v Plzni. Potom je to České Budějovice nebo jihočeští kaplani, tak díky sestře Boromejce Bohuslavě Kobačákové, tak vlastně se před 2 lety rozběhla supervize jihočeských kaplanů v Prachaticích, ale na podnět Václava Mikuly, kaplana z Tábora, tak jsme teďka nedávno měli supervizi přímo v Táboře, v táborské nemocnici. Vašek tam jako řekl, že je to první supervize v této nemocnici vůbec, protože ani lékaři, ani zdravotnický personál tam nikdy supervizi neměli. A dosvědčuje to zájem nebo fakt, že vlastně před začátkem té supervize tam za náma přišla tisková mluvčí, vyfotila nás a napsala k tomu takový článeček jako propagaci nemocničního kaplanství a zároveň toho tématu supervize. Takže to můžu říct, že to bylo super. Potom, když se posuneme dál na východ, tak se dostaneme vlastně ještě do Prahy. V Praze ty supervize pro nemocniční kaplany vede Salesián Vojtěch Sivek, už asi 2 nebo 3 roky, ale protože Praha je velká a je tam hodně nemocničních kaplanů, tak není to jenom Vojta Sivek, ale jsou to supervize, které se odehrávají ještě na více místech. Myslím, že kolega Marek Drábek také hodně prosazoval, aby měli supervizi svoji ve své nemocnici svatého Karla Boromejského pod Petřínem. A pak také, když jsme v Praze, tak bychom možná mohli zmínit, že ANK, Asociace nemocničních kaplanů, dělá si svoje supervize, protože ty evangelické církve nebo protestantské, tak s těmi supervizory přišli trošičku dřív než my. No a pak se dostáváme do Hradce Králové, kdy vlastně se dá říct, setkáváme od covidu díky koordinátorovi Pavlovi Rouskovi, který vlastně byl strašně rád za to, že se kaplani hradecké diecéze začali aktivně setkávat několikrát do roka. Potom v brněnské diecezi má setkávání kaplanů na starosti kněz a kaplan Leo Zerhau. Tam ty supervize se střídají pravidelně na, ať už v hospici v Rajhradě nebo na Petrově přímo v Brně. Zajímavostí brněnské diecéze je to, že ty supervize probíhají v takovém ekumenickém duchu, že tam se často účastní i paní kolegyně evangelická farářka, kaplanka a další. V Ostravě potom má na starosti supervize Vašek Tomíček, který pravidelně supervize organizuje již řadu let a využívá k tomu kolegy psychoterapeuta Marka Jarguse, kněze ostravsko-opavské diecéze. No a v Olomouci tam je mi známo, že probíhá několik supervizních setkání do roka s kolegyní Martinou Friedlovou. Takže to je asi takový celkový výčet těch diecézí. Jak na tom, nevím, asi jsem nezapomněl na někoho.
Pojďme teď opustit supervize. Existují ještě mnohem větší setkávání nemocničních kaplanů celorepublikové a to mohou být různé rekolekce, formace, odborné semináře, konference anebo také online podpora. Našeho tématu se dotklo velké setkání kaplanů na Velehradě v roce 2024, že? Co tam bylo za program?
Tak já jsem bohužel se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit tady toho setkání, ale vím, že tam byli kolegové z Pražského centra dohody, kteří mimo jiné dlouhodobě spolupracují na výběru kandidátů na kněžství v pražské diecézi. To znamená, že provádí psychodiagnostiku těch uchazečů a tak nějak organizátoři naší konference na Velehradě asi uznali za vhodné, že jsou to odborníci i na psychické zdraví a pozvali, ta odborná část byla poté duchovní, zaměřená právě na tu tématiku psychohygieny, péči o sebe a podstatnou jako složkou prevence syndromu vyhoření.
Na Velehradě se toto setkání organizuje každým rokem. Má po každé jiné téma?
Má každý rok jiné téma. Tento rok zrovna bude jubilejní, jestli se nepletu, 20. setkání nemocnějších kaplanů na Velehradě.
V jubilejním roce bude jubilejní setkání.
Přesně tak. A jak si pamatuješ, jak nám říkal předseda Katolické asociace nemocnějších kaplanů, pan doktor Michal Hrnčarík, tak to téma letos bude spojené s tématem odpuštění, které vnímám, že to je hodně důležitá složka. Já si pamatuju, že tak 2-3 roky zpátky nám na Velehradě přednášeli manželé Svobodovi, původně lékaři. Vlastně jsou takový dobrovolní nemocniční kaplani v Brně a okolí a jejich takové celoživotní kredo je právě taková problematika odpuštění. A to jako psycholog k tomu mám hodně blízko, tady k tomu tématu, že ze své praxe, terapeutické praxe vím, že člověku se nejvíc úleví, když má pocit, že odpustil a že mu bylo odpuštěno. A mnohdy, jak říká moje maminka, no naše teta nemůže umřít, protože ještě nemá zpracovaný to téma odpuštění, tak prostě je to pro ní důležité. Znám to, ať už je to z osobního rodinného života nebo to těch pacientů.
Dalším typem těchto velkých setkání je setkání s obou asociací nemocničních kaplanů, tedy té katolické i té nekatolické. V letošním roce 2025 bude v Praze, myslím, že loni bylo také v Praze. Co je jeho hlavním účelem a jaký tam bývá program?
Letos to bude třetí ročník, takové ekumenické setkání nemocničních kaplanů. Vlastně ještě když jsem byl v pozici národního koordinátora, tak my jsme se hodně snažili spolupracovat ekumenicky, protože i v rámci denominací, to znamená, ať už to je složka nemocničního kaplanství nebo vojenského kaplanství, policejního kaplanství, školního kaplanství nebo vězeňského prostředí, tak praxe ukazuje za poslední desetiletí, že ta ekumenická spolupráce v duchu toho, co říkal papež František, má svoje oprávněné důvody a plody. A proto vlastně jsme pod hlavičkou České křesťanské akademie uspořádali dvě tyto ekumenické konference, které byly denominační, nebyly jenom pro nemocniční kaplany, ale pro další ty kaplanské služby. A vlastně z toho trošku vznikla tahle ta konference mezi Kankem a Ankem, kdy jsme si na společných asociacích obou předsedů asociací řekli, že by bylo fajn se takhle potkávat. V této příležitosti bych možná ještě zmínil průzkum, který před 2 lety dělal mezi nemocničními kaplany, ať už to byli kaplani katoličtí nebo z té asociace protestantské. Náš kolega kaplan Ondřej Doskočil a tam, myslím, že ty to vidíš, se ukázalo, že víc jak 3/4 kaplanů se vyslovili pro jednotnou asociaci nemocničních kaplanů a proto, aby vlastně byla jenom jedna asociace a myslím si, že tam jako byl akcent na to hodně setkávat se, vzdělávat se a potkávat se jak ve službě, tak i při těch vzdělávacích akcích společně.
To byly 2 takové velké akce kaplanů z celé republiky. Existuje ještě nějaká další, kde se setkávají kaplani v tomto nejširším okruhu v naší republice?
Není mi známo, akorát bych zmínil teda tu brněnskou konferenci Křesťan a zdravotník, kterou už dlouhá léta organizuje vlastně Leo Zerhau spolu se svým týmem a která jako primárně není určena pro nemocniční kaplany, ale obecně pro jakéhokoliv pracovníka ve zdravotnictví, který je nějak spojen s křesťanstvím. Letos byla ta konference, měla velkého key speakera, klíčového mluvčího, kterým byl Marek Orko-Vácha, proto ta účast byla hojná. Odehrávalo se to ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně a moc jako přínosná konference. Marek tam letos právě to téma psychohygieny hodně zmiňoval i syndromu vyhoření. Takže ti, kdo tam byli a mají k dispozici ty materiály, tak vnímám to, že to byla taky velká pomoc. Měli bychom zmínit ještě jeden takový počin, protože to by nám Boromejky nikdy neodpustili, a to je setkávání zdravotníků v nemocnici svatého Karla v Praze pod Petřínem, která se odehrává, tuším, vždycky v říjnu na podzim každého roku. A to jde vlastně za sestrama Boromejkama, který mají nemocnici v Praze a oni prostě díky službě nemocným také vlastně umožňují setkávat se, ať už jsou tam kaplani nebo pracovníci ve zdravotnictví, kteří jsou nějak propojeni s tím duchovnem.
My jsme se teď bavili převážně o kaplanech nemocničních, ale existuje ještě mnoho dalších druhů kaplanů, vojenští, vězenští a tak dále. Mají i ti své supervize nebo nějak zorganizovanou péči o své duchovní a duševní zdraví?
Myslím, že ne, že v tomhle jako nemocniční kaplani máme napřed, co se týká supervize, ale když bych měl mluvit o vojenských kaplanech, protože sám jsem skoro 20 let byl v armádě jako vojenský psycholog, tak vím, že vojenští kaplani se pravidelně scházejí minimálně 1 za 1/4 roku, že mají takovou odborně, duchovně formační část setkávání, pak také mají povinně každý rok exercicie, duchovní cvičení, ale že by měli přímo supervize, tak o tom jsem nikdy neslyšel. Podobně jako vězenští kaplani, hlavní kaplan, myslím, že ještě kolega Jáhen Otobroch z Olomouce, který ale letos v pozici hlavního kaplana vězenské služby končí, tak vím, že vlastně dbá na tu péči o ty jednotlivé kaplany, ale nejsem si jist, jestli dělá supervize, spíš je to takové setkávání na podporu té odbornosti. No a jak je to u těch ostatních, to nám tam vlastně vypadla ještě, ať už ta školní kaplanství nebo policejní, tak když zmíním tu policejní prostředí, je tak jako odborně, když to řeknu, marginalizované, že těch kaplanů tam ještě moc není, tak pokud oni mají zájem o supervizi, tak je to jako v režimu jednotlivců individuální supervize. A nebo jsou zase účastní supervize jako nějakých jako týmů.
Tím se vlastně dostáváme do závěrečné části našeho pořadu, kde jsem chtěl zmínit důležitost podpory těchto supervizí a dalších obnov ze strany zaměstnavatelů nemocničních kaplanů. Jak to tam funguje?
Já jsem moc rád, že právě v těch jihočeských nemocnicích si to uvědomují. Uvědomují si přínos té supervize pro kaplany a jednotlivým kaplanům, ať už jsou to kaplani, kteří tam slouží řadu let, nebo jsou třeba noví, tak nemají problém s proplácením toho příspěvku na supervizi. Takže tam vnímám jako velkou podporu ze strany tady moravských diecézí nebo i hradecké diecéze, tak zase je velká podpora ze strany římskokatolické církve, která tady to vnímá. A v té trojstranné dohodě mezi ČBK, ERC a Ministerstvem zdravotnictví, tak vlastně my katolíci jsme se zavázali, že budeme klást a dbát důraz o to psychické a profesní zázemí nemocničních kaplanů. Tudíž vlastně s příspěvkem nebo zhrazením supervize katolická církev nemá problém.
Vyskytují se problémy ze strany zaměstnavatelů? Ať už se týká samotné účasti na supervizi, anebo třeba uvolnění toho kaplana pro supervizi, případně ať se týká nějaké finanční podpory a podobně?
Mm-hmm. Tak není mi známo, že by někdo dělal překážky kaplanovi, aby se zúčastnil supervize v pracovní době. Sám dobře ví, že v Hradci Králové je to ošetřeno, takže vždycky monsignor Rousek vystaví potvrzení o účasti, takže je to jakási omluvenka do zaměstnání, že ten člověk nebyl na chatě nebo doma, ale že si prostě účastnil nějakého odborného setkání, které vlastně slouží k posílení jeho kompetencí, k prevenci syndromu vyhoření a vlastně je tak přímo spojené s tím, že ta péče v dané nemocnici bude o to kvalitnější.
Tak náš pořad je u konce a já ti, Františku, přeji, aby se ti tvoje práce dařila, aby pomáhal co největšímu počtu nemocničních kaplanů zvládat situaci, ve které se nacházejí, a také pomáhat jim s jejich nelehkou službou. Díky moc.
Já děkuju tobě, že jsi mě přizval tady k tomu pořadu a vděčný jsem nejvíc Pánu Bohu, který mě vlastně umožnil dostat se k této službě. Protože, jak často říkám, Bůh nemá žádné jiné ruce než ty naše, tak vlastně mám radost, že můžu být u toho.
Končí 8. díl seriálu Kaplani ve službách potřebným, který jsme tentokrát věnovali psychohygieně kaplanů a péči o ně. Hostem našeho pořadu byl jáhen František Zakopal, který je supervizorem nemocničních kaplanů a také psychologem, terapeutem a teologem. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Weisbauer.